Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Masters of Private Equity and Venture Capital ni Robert A. Finkel, kasama si David Grayzing, ay isang aklat na pangnegosyo at pamumuhunan na nakabatay sa mga panayam sa 10 veteranong personalidad ng pribadong pamumuhunan. Hindi ito simpleng gabay sa pagbili at pagbenta ng kumpanya. Sinusuri nito ang mas mahirap na bahagi ng private equity at venture capital, ang pagpili ng mga taong mamumuno, pakikipagtulungan sa kanila, pagpapahusay ng operasyon, at pagbuo ng halaga bago ang paglabas sa isang puhunan. Sa pamamagitan ng mga karanasan at pananaw ng mga pioneer, ipinapakita ng aklat kung bakit ang matagumpay na investor ay hindi lamang tagapagbigay ng kapital. Kailangan din siyang maging maingat na tagasuri ng negosyo, katuwang ng pamunuan, at tagapagtimbang ng panganib. Mahalaga ang aklat para sa mga gustong maunawaan ang pag-iisip sa likod ng pribadong pamumuhunan, lalo na ang ugnayan ng diskarte sa deal at aktual na pamamahala ng kumpanyang pinuhunanan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalidad ng management team ang sentro ng desisyon sa pamumuhunan. Isa sa pinakamalinaw na aral ng aklat ay ang halaga ng management team ay hindi maaaring ituring na dagdag lamang sa isang transaksyon. Sa private equity at venture capital, maaaring kaakit-akit ang laki ng merkado, produkto o inaasahang paglago. Ngunit ang mga planong ito ay isasagawa pa rin ng mga tao, kaya binibigyang diin ng mga panayam ang maingat na pagtatasa sa kakayahan, integridad, paghatol at pagiging bukas ng mga pinuno ng kumpanya. Hindi sapat na mahusay silang magsalita sa panahon ng presentasyon. Kailangang makita kung paano sila tumutugon sa problema, tumatanggap ng pananagutan at kumikilos kapag kulang ang impormasyon. Mahalaga rin ang pagkakatugma ng investor at management. Kapag ang may-ari o investor ay may malinaw na layunin sa paglago, ngunit ang pamunuan ay tutol sa pagbabago, malamang na magkaroon ng tensyon kahit maganda ang unang plano. Sa konteksto ng mga negosyong Pilipino, may kahalintulad itong aral sa pagpasok ng bagong kasosyo o pagpapalaki ng family business. Ang puhunan ay maaring magpalawak ng operasyon, ngunit hindi nito automatikong napapalitan ang disiplinadong pamumuno. Ipinapakita ng aklat na ang investor ay dapat pumili ng leader, pagkatapos ay tumulong sa leader nang hindi inaagaw ang araw-araw na responsibilidad ng pamamahala. Ikalawa, ang paglikha ng halaga ay nakasalalay sa operasyon, hindi lang sa presyo ng pagbili. Ipinapakita ng The Masters of Private Equity and Venture Capital na ang mahusay na resulta ay hindi dapat iugnay lamang sa pagbili ng kumpanya sa mababang presyo at pagbenta nito sa mas mataas na halaga. Mahalaga ang valuation sa simula, ngunit ang pangmatagalang pagtaas ng halaga ay kadalasang nagmumula sa pagpapabuti ng mismong negosyo. Kabilang dito ang mas malinaw na proseso ng paggawa ng desisyon, pag-aayos ng gastos, pagpapalakas ng sales, pagkuha ng tamang tao, at pagtutok sa mga produktong o merkadong may pinakamalinaw na potensyal. Ang ganitong pananaw ay nagtatakda ng private equity bilang aktibong pagmamay-ari, hindi pasibong paghihintay sa pagtaas ng merkado. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na ang investor ang dapat magpatakbo ng kumpanya araw-araw. Ang mas praktikal na papel niya ay magtakda ng mga prioridad, magbigay ng disiplina sa pagsukat ng resulta, at magdala ng karanasan o koneksyon na wala pa sa organisasyon. Mahalaga ang aral na ito sa mga negosyong lumalago sa Pilipinas, kung saan ang mabilis na pagpapalawak ay maaaring maglantad ng kahinaan sa sistema, tauhan o cash flow. Ang kapital ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kung may kasabay itong konkretong plano kung saan gagamitin, paano susukatin ang epekto at sino ang mananagot sa pagpapatupad. Ikatlo, ang pag-monitor at valuation ay mga kasangkapan para ihanay ang investor at kumpanya. Hindi natatapos ang gawain ng investor sa araw na maisara ang deal. Binibigyang halaga ng aklat ang regular na pag-monitor ng pagganap at makatwirang pagtataya sa halaga ng portfolio company. Mahalaga ito dahil ang pribadong kumpanya ay walang araw-araw na presyong makikita sa stock market. Kailangang gumamit ng malinaw na batayan upang malaman kung ang negosyo ba ay tunay na sumusulong, kung sapat ang cash at kung naabot ang mga layuning ipinangako sa plano. Ang maayos na monitoring ay hindi simpleng paghingi ng maraming ulat. Dapat nakatuon ito sa ilang sukatan na may direktang kaugnayan sa kalusugan ng negosyo, gaya ng kita, margin, pagdaloy ng salapi, pagkuha at pagpapanatili ng kliyente, o progreso sa mahahalagang operasyonal na hakbang. Kapag malinaw ang sukatan, mas madaling matukoy kung ang problema ay pansamantala o palatandaan ng mas malalim na kahinaan. Nagiging mahalaga rin ang valuation dahil nakaapekto ito sa pag-uulat sa mga investor at sa paghusga kung makatotohanan ang inaasahang exit. Ang mahalagang prinsipyo ay disiplina, hindi paglikha ng impresyong laging maganda ang resulta. Para sa mga may-ari at financier ng lumalaking negosyo, kapaki-pakinabang ang ideyang ito dahil hinihikayat nitong paghiwalayin ang optimismo sa ebidensya. Mas maagang pagkilala sa problema ang nagbibigay ng mas maraming pagpipilian upang itama ang direksyon. Ika-apat, ang pamamahala ng panganib ay nangangailangan ng pagsusuri sa masamang senaryo. Ang mga kwentong pang-investment ay madalas nakatuon sa malaking kita. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang mahusay na private investor ay laging sumusuri sa maaaring pumalya. Ang panganib ay hindi lang posibilidad na bumaba ang halaga ng kumpanya. Maari itong manggaling sa sobrang utang, mahina o sobrang umaasang forecast, pagkawala ng pangunahing kliyente, pagtaas ng gastos, o pagdepende sa iisang leader. Dahil dito, mahalaga ang pagsusuri ng iba't ibang senaryo, kabilang ang mga sitwasyong hindi naaabot ang target na benta o kumikipot ang margin. Ang waterfall analysis at stress testing na tinatalakay kaugnay ng pagtantsa ng panganib at pagbabalik. A. Tumutulong upang makita kung sino ang maaapektuhan at gaano kalaki ang epekto kapag nagbago ang aktual na resulta. Hindi ito garantiya laban sa pagkatalo. Sa halip, paraan ito upang maiwasan ang desisyong nakasalig lamang sa pinakamahusay na posibleng pangyayari. Mahalaga rin ang malinaw na pagkakaunawa sa istruktura ng puhunan dahil magkakaiba ang panganib at karapatan ng bawat partido sa isang deal. Sa Pilipinas, kung saan ang mga negosyo ay maaaring maapektuhan ng pagbabago sa presyo, supply, panahon o regulasyon, praktikal ang ganitong disiplina. Ang pangunahing aral ay huwag tanungin lamang kung gaano kalaki ang maaring kitain. Tanungin din kung ano ang mangyayari kapag hindi natupad ang plano at kung may sapat na oras, salapi at kakayahang umangkop ang negosyo. Panghuli, magkaiba ang private equity at venture capital, ngunit pareho silang nakasalig sa paghuhusga at partnership. Pinagsasama ng aklat ang mga pananaw mula sa private equity at venture capital, dalawang larangang magkaugnay ngunit magkaiba ang likas na hamon. Karaniwang tumitingin ang venture capital sa mga negosyong may malaking potensyal na paglago ngunit mataas ang kawalan ng katiyakan. Samantala, ang private equity ay madalas nakikilahok sa mas matatag o mas hinog na negosyo kung saan may puwang para sa operasyonal na pagpapahusay, pagbabago ng estratehiya o mas mahusay na paggamit ng kapital. Dahil dito, magkaiba ang paraan ng pagtingin sa panganib, kontrol, at bilis ng resulta. Ngunit ang mahalagang pagkakapareho ayon sa pangkalahatang aral ng mga panayam ay ang pangangailangang gumawa ng matalinong paghatol sa ilalim ng hindi kumpletong impormasyon. Parehong nangangailangan ng matibay na relasyon sa mga founder o manager, malinaw na pag-unawa sa merkado at pasensya sa pagbuo ng halaga. Hindi rin dapat paghaluin ang dalawang modelo na parabang pareho ang sukatan ng tagumpay. Ang isang batang kumpanyang naghahanap pa ng tamang produkto at merkado ay hindi maaaring pamahalaan sa eksaktong paraan ng isang kumpanyang kailangang ayusin ang operasyon. At daloy ng salapi, ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng maraming boses, kaya nakikita ng mambabasa na walang iisang formula. Ang kalidad ng pagdedesisyon ay nakasalalay sa pagtutugma ng uri ng kapital, yugto ng kumpanya, kakayahan ng leader, at tunay na panganib ng sitwasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga nagtatrabaho o nag-aaral sa private equity, venture capital, corporate finance, entrepreneurship, at pamamahala ng lumalaking kumpanya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga founder at may-ari ng negosyo na gustong maunawaan kung paano tumingin ang isang pribadong investor sa kanilang kumpanya, lalo na sa kalidad ng pamunuan, kakayahang magpatupad, cash flow, at posibilidad ng paglago. Hindi ito isang technical na manual na magtuturo ng eksaktong formula para sa bawat valuation o deal. Mas mahalaga ang ambag nito bilang koleksyon ng paghatol at karanasang nagmumula sa mga pioneer ng industriya. Dahil panayam ang batayan nito, mas nakikita ng mambabasa ang mga prinsipyo sa likod ng mga desisyon kaysa sa isang-iisang teoryang ipinipilit sa lahat ng sitwasyon. Ito ang nagpapahiwalay rito sa maraming aklat tungkol sa finance na nakasentro lamang sa mga modelo, ratio o mekanika ng transaksyon. Ipinapakita nito na ang pribadong pamumuhunan ay isang gawain ng pakikipag-ugnayan sa tao, paghubog ng organisasyon at paulit-ulit na pagharap sa kawalan ng katiyakan. May ilang pananaw na nakaugat sa panahon ng pagkakasulat ng aklat kaya dapat itong basahin bilang pundasyong pangkaisipan, hindi bilang kumpletong gabay sa kasalukuyang merkado. Gayunman, nananatiling mahalaga ang sentral nitong mensahe. Ang matibay na kita ay mas malamang magmula sa maingat na pagpili ng negosyo at leader, aktibong paglikha ng halaga, tapat na pagsukat ng pagganap, at disiplinadong paghahanda sa panganib. Kung gusto mong sumuporta Finkel, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.